Serokê Giştî yê Partiya Dengê Ses Partisi Ayhan Bilgen navenda partiya xwe li gel rojnamevana civiya. Bilgen daqaftina xwe da li ser siyaseta Tirkiye ya Derû hundurrawestiya û siyaseta HDP nirxand û got. Çavê opozisyonê li ser dengê HDP ye, li ez bawer nakim ku HDP li gel wan itfaqa veşartî çê bike. Serokê Giştî yê Partiya Dengê Bilgen ji HDP veqetiya û 5 meh berê ango di 16 Gulanên 2022 da partiya xwe damezrand. Ev partî ana ji bo ku bikeve hilbijartinê li tevahiya Tirkiye xebatên xwe didomîne. Bilgen li navenda partiya xwe bi rojnamevana ra taştê kir. Li vê derê di aqaftina xwe da li ser pirsgirêka penaberan nêzîkbûna hilbijartinê rewşa aboriyê pirsgirêka Kurd û têkiliyên wan yên li gel HDP rawestiya û pirsên rojnamevana jî bersivand. Ji hilbijartina Tirkiye ra 10 mehî kêmtir dema. Bilgen balkişan ser vê mijarê û daxuya kirin ku di serê gel da ji bo vê hilbijartinê gelek pirsene. Bilgen ev yek wek kaos pênase kir û nêrînê xwe wiha anî ziman. Ana li pêşiya me hilbijartineke ye. Arastî ev hilbijartin di serê gel da wek hilbijartineka kaotîk tê xuya kirin. Hin kes bawer nake ku ev hilbijartin dêwere çêkirin. Di rojeva Bilgen da rewşa penaberan jî hebû. Bilgen di van demên dawî da ji aliyê siyasetmevana ve li gel penaberan gotinên gefî bi tundî rexne kir. Bilgen diyar kir ku pirsgirêka penaberan bi awayekî aqilane pêwîst dike ku were çareser kirin. Siyaseta der ya Tirkiye divan rojan da herî zêde xwe ber bi Rusyayê ve rad kêşe. Ev rewşa Tirkiye dengê Amerîkayê jê pirsî. Divî warî da jî Bilgen hestê xwe wiha vegot. Belê rast e, divan demên dawî da Tirkiye bêtir nêzîkî Rusyayê ye. Lê di siyaseta der da carna hûn bi awayekî vekirî xwe nêzîkî rojhilat bikin jî lê we hew dîtiye ku hûn nêzîkî rojava bûne. Dibe ku Tirkiye bi vî peyamê xwe nêzîkî Ewropayê an jî Amerîkayê jî bike. Serokê Giştî yê Partiya Dengê Bilgen li ser têkiliyên partiya xwe û HDP jî rawestiya. Bilgen daxuya kirin ku heta niha bi awayekî fermî li gel HDP têkiliyê wan çê nebiye. Di vî warî da jî Bilgen nêrînê xwe wiha diyar kir. Heta niha hîç pêwendiyeka me ya resmî bi HDP ra çê nebû. Em di jî HDP nînin. Dibe ku bes di warê siyasî da hin nêrînên me cuda bin. HDP rasteqîna Tirkiyeyê. Lazime opozisyon jî destelatî jî viya wisa bibîne. Opozisyon dengê HDP dixwaze lê xwe nêzîkî HDP nake. Ez bawer nakim ku HDP wê îtifaqeka veşartî bi opozisyonê ra çêke. Opozisyon jî pêwîst e li gel HDP îtifaqeka vekirî durust bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.